Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. У парламенті взялися за розгляд законопроектів про вибори народних депутатів. Яким же може бути результат?
Володимир Литвин запропонував депутатам розглянути законопроекти, що стосуються виборів до парламенту, і водночас висловив сумнів у позитивному голосуванні хоча б за один з цих документів.
Ну а прем'єр Микола Азаров запросив на зустріч інтернет-блогерів. Кого саме стосується таке запрошення, поки що невідомо.
У блогосфері досі невідомо, кого ж запросили на зустріч. Адже більшість рейтингових блогерів не покликали.
І в «Ранковій свободі» огляд свіжої української преси.
Реорганізація податкових органів загрожує підприємцям новими незручностями.
Про це та інше відразу після новини, які підготувала моя колега Тетяна Ярмащук.
Деснянський районний суд Києва відмовився відправити на додаткове розслідування кримінальну справу щодо смерті у Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила. Про це повідомив адвокат родичів Індила Олександр Заруцький. За його словами, на першому судовому засіданні, яке відбулося 30 вересня у Деснянському райсуді Києва, він заявив клопотання щодо необхідності додаткового розслідування справи. Таку необхідність він мотивував тим, що матеріали судово-медичного обстеження тіла потерпілого містять низку розбіжностей. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання. Нагадаю, що 20-річний студент Ігор Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції у травні минулого року. Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками цього райуправління. Пізніше справа була передана для розслідування у прокуратуру. Двом працівникам міліції пред'явлені обвинувачення за статтями Кримінального кодексу, перевищення влади і службова недбалість. Парламентська асамблея Ради Європи зможе обговорити ситуацію в Україні пізніше. Про це у Страсбурзі заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, коментуючи рішення ПАРЄ не проводити термінових дебатів щодо ситуації в Україні. Ситуацію, пов'язану із судом над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, Грищенко обговорював із представниками ПАРЄ і членами політичних груп. Більшість питань, поставлених йому після доповіді, стосувалися внутрішньої політичної та судової системи України і демократичних стандартів. Депутат від Франції Франсуа Рошеблон зазначив.
Чи має Комітет міністрів якісь ініціативи, аби перевірити відповідність принципам Ради Європи та прав людини процесу щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка нині ув'язнена? За нагоди я висловлюю жаль, що наша асамблея відмовилася провести дебати щодо ситуації в Україні, а це, на мій погляд, справа необхідна.
Зазначив депутат від Франції Франсуа Рошеблон. Країни Єврозони відклали рішення про виділення Греції нового траншу фінансової допомоги у розмірі 8 мільярдів євро. За словами лідера Єврозони, міністра фінансів Жана-Клода Юнкера, спочатку планується вивчити подробиці виконання Греції своїх зобов'язань. Разом з тим Юнкер наголосив, що наразі не йдеться про дефолт Греції чи відмову від європейської валюти.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і докладніше про основні події сьогоднішнього дня. У Верховній Раді планують розглянути законопроекти про вибори народних депутатів. За словами спікера Володимира Литвина, йдеться про півтора десятки таких документів. Поки їх не обговорять, не можна вносити президентський проект закону про вибори народних депутатів. Це зазначають експерти, посилаючись на регламент роботи парламенту. Із подробицями кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Баркар.
Володимир Литвин запропонував депутатам розглянути законопроекти, що стосуються виборів до парламенту, і водночас висловив сумнів у позитивному голосуванні хоча б за один з цих документів. Частина проєктів законів чекає своєї черги на розгляд з 2008 року. Вони мають різний зміст. Одні передбачають повну зміну виборчої системи, наприклад, на пропорційну з відкритими списками, інші просто мають на меті вдосконалення виборчих процедур. Литвин відзначив, що відхилення даних законопроєктів розчистить можливості для нових законодавчих ініціатив. Водночас, за словами спікера, на даний момент президентського виборчого закону ще немає, так само, як і висновків Венеціанської комісії щодо нього.
На сьогоднішній день зареєструвати жоден проєкт закону про вибори немає можливості, оскільки це буде суперечити регламенту.
У свою чергу заступник голови Верховної Ради, депутат від Батьківщини Микола Томенко, припустив, що президентський законопроект про вибори розглядатиметься після отримання висновку Венеціанської комісії. Водночас він назвав дивним, що опозиційні виборчі законопроекти розглядаються вже сьогодні.
Будемо вимагати, щоб законопроекти не розглядалися до рішення висновку Венеціанської комісії. Ставлять в незрозумілу річ, що за формально ми розглянули позицію, всі відхилили. А тепер будемо думати, як лобіювати цей законопроект.
Під новими законодавчими ініціативами, про які говорив Володимир Литвин, слід розуміти законопроект, підготовлений робочою групою під керівництвом міністра юстиції Олександра Лавриновича, сказав Радіо Свобода голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Для того, щоб був прийнятий певний законопроект, потрібно розглянути всі попередні законопроекти, які були внесені на цю тему. Відповідний законопроект про вибори народних депутатів за поданням президента. Тобто це буде чиста формальність, яка розчищає дорогу для законопроекту, який підготовлений Лавриновичем і робочою групою.
Влада намагається прискорити процес ухвалення нового закону, щоб устигнути зробити це за рік до виборів. Таким чином може бути виконана власна обіцянка, а також побажання міжнародних структур, зазначив Олександр Черненко. Він також вважає, що знову буде прийнято закон під конкретні вибори і конкретну політичну силу, а відтак питання реформування виборчого законодавства, на його думку, не знімається з порядку денного. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вирішив сьогодні зустрітися із інтернет-блогерами та представниками інтернет-видань. В уряді говорять, що мета такої зустрічі – порадитися, як спілкуватися із народом під час реформ. А у блогосфері досі не знають, до кого саме прем'єр звернеться за порадами. Більше про це в матеріалі Дмитра Білаша.
Прем'єр-міністр Микола Азаров хоче знову зустрітися з активними інтернет-юзерами. Як повідомляють на урядовому порталі, тема зустрічі – комунікація в період реформ. Як владі спілкуватися з народом? Запитати, як розмовляти з народом, прем'єр-міністр збирається у блогерів та керівників інтернет-проєктів. Між тим, у блогосфері досі невідомо, кого ж запросили на зустріч. Адже більшість рейтингових блогерів не покликали. Коли Радіо Свобода акредитувалася на зустріч, у прес-службі Кабміну також не відповіли, хто зустрінеться з прем'єр-міністром. Редактор порталу .net Михайлина Скорик, яку теж не покликали на зустріч, все одно вважає доброю ознакою те, що влада помітила інтернет і його відвідувачів.
У нас відбуваються ті тенденції, які відбуваються в усьому світі. Люди розуміють, що це важливий канал комунікації з аудиторією. Зрозуміло, що можливо Азаров не готовий спілкуватися з широкою аудиторією, з купою незнайомих людей, тому зрозуміло, що його апарат фільтрує тих, ким йому буде більш комфортно.
Політтехнолог Тарас Березовець впевнений, що на зустріч до прем'єр-міністра покличуть тих блогерів, які не надто критичні до дій уряду.
Я думаю, що Азарову достатньо складно було піти на цей експеримент, але те, що його вже переконали, теж пішов в соціальні мережі, відкрив свою офіційну сторінку. Показує, що все-таки навіть в такому віці прем'єр може змінюватися.
Микола Азаров уже зустрічався місяць тому з блогерами, які пишуть про освіту. Одним з учасників зустрічі був засновник онлайн-проєкту «Моя школа» Ярослав Максимович.
Зустріч була присвячена там двом речам. Перше, там бажанню задемонструвати свою відкритість інформаційного суспільства, то суспільство, яке заживе там в інтернеті. Друге, що добре розуміє там питання освіти. Як розбирається, також склад разом, що десь щось до того має.
Сам прем'єр був задоволений зустрічю. На своїй сторінці у Facebook він написав, що розраховує на цих людей як на авангард країни та хоче залучити цих цікавих змістовних хлопців до прийняття урядових рішень. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Якими можуть бути наслідки для підприємців від реформування податкової адміністрації? Що найбільше дошкуляє зараз економіці України? І чому селянам доводиться продавати врожай нижче собівартості? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Реорганізація податкових органів загрожує підприємцям новими незручностями, стверджує ділова столиця. Створена замість податкової адміністрації податкова служба позбавлена права видавати нормативно-правові акти. Відтепер це преференція у Мінфіну, який, як припускає видання, може скористатися своїм правом переписати існуючі розпорядження і накази фіскалів. Другою проблемою для роботи підприємців може стати злиття податкової служби з митною. Конкретніше про загрози йдеться в матеріалі «Податкова адміністрація змінила обличчя». Економіка України перебуває в скрутному становищі. За твердженням експертів газети «Факти», зараз країна значно більше купує товарів, аніж продає. Лише за січень-лютий нинішнього року Україна імпортувала товарів більш ніж на 6,5 мільярда доларів більше, аніж експортувала. При цьому попит на валюту на готівковому ринку перевищив пропозицію майже на 7 мільярдів. Якщо так триватиме й надалі, це призведе до знецінення гривні і зростання інфляції, попереджає видання. Про те, як Нацбанк намагається виправити ситуацію, «Факти» розповідають на шпальті подробиці. Українці зберігають поза банківською системою майже 70 мільярдів доларів, інформує, посилаючись на інформацію з Нацбанку, газета «Україна молода». Якби половину цієї суми отримала банківська система, то це б забезпечило додатково 5-6% щорічного приросту ВВП. За твердженням експертів видання, люди тримають гроші вдома, бо більшість не знає, як правильно ним розпорядитися. Але головна причина зберігання грошей вдома – недовіра до банків. Селяни невдоволені цьогорічним гарним врожаєм овочів, стверджує газета «Голос України». Головна причина та, що, скажімо, урожай, зокрема картоплю, квасолю, доводиться продавати іноді нижче їх собівартості. Водночас Кабмін планує розглянути пропозицію продовжити дію мита на зерно до 1 січня 2013 року та ввести мито на сою, рапс та олію. До чого це може призвести, видання розповідає в матеріалі «Бюджет по зернятку клює». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. У Києві презентували фотоісторію Донбасу.
Антрацитово-чорна фотоісторія Донбасу зацікавила видавців із Німеччини.
Чи готові українські лікарі до Євро-2012?
Безпосередньо на стадіоні працюватимуть так звані медичні пари, і будуть вони в кожному секторі.
У Британії пропонують пришвидшити рух машин на автошляхах цієї країни.
Теперішня межа швидкості на шосе Британії була запроваджена 1965 року.
Отож, про це та інше далі у «Ранковій свободі».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Український фотограф Олександр Чекменюк презентував у Києві книжку «Фотоальбом Донбас». Вона складається із серії знімків, почати ще 15 років тому, а також зі спогадів автора. Фотограф, що народився у Луганську, показує життя тамтешніх мешканців, яким бачив його із дитинства. Навіть сторінки фотокниги чорні, ніби антрацит. Із фотоісторією Донбасу знайомилася наша колега Анастасія Москвичова.
Те, що на створення знімків пішло близько 15 років, не випадково. Ймовірний читач книги, навіть потрапивши на Донбас, застане його зовсім іншим, вважає фотохудожник Олександр Чекменьов. Тому його книжка про Донбас, що зникає, із людьми в бараках, важкою працею, нелегальними копальнями. Книга складається із 66 фотографій та спогадів автора про місця і людей на них зображених. Перші фотографії були зроблені у 94-му, після аварії на одній із шахт Луганщини. Потім були репортажі про нелегальне видобування вугілля. Тоді столичний фотокореспондент Чекменьов над створенням книги не задумувався. Ідея з'явилася пізніше, коли фотограф побачив, що місце, де минув доволі вагомий відрізок його життя, стало невблаганно змінюватись.
Тому що я не знаю, хто із них на сьогоднішній день живий.
Я не знаю, хто із тих людей ще живий, а хто вже ні. Одного разу я знімав сім'ю, одну з перших, котрі прийняли мене. Сім'я жила в бараку, взятому самозахопленням. Мати і син працювали у нелегальній шахті, копанці. Батько боявся спускатись під землю, займався ремонтом. І були ще бабуся і дідусь. Так от, першим помер цей хлопець, потім батько з матір'ю. Їх п'ятьох вже немає. Тобто ось, у мене є знімок, але його нікому віддати.
У мне есть снимок, и его некому отдать.
Антрацитово-чорна фотоісторія Донбасу зацікавила видавців із Німеччини. Цінність фотокниги «Донбас» у тому, що вона про тамтешніх людей. Вона унаочнює їхнє життя, показує його особливості, вважає колега автора, фотограф Олександр Ляпін.
Там є трагедія, так. Є праця, є відпочинок, є свята, весілля. Ну, це розповідь, ну, от документальна розповідь. Можна зняти документальний фільм, а можна зняти таку фотографію. Такий спокійний, виважений погляд, така цікава і теж дуже спокійна і проникнула розповідь про людей, в першу чергу.
У намірах автора «Донбасу» створення пересувної фотовиставки. За його словами, лишилося тільки знайти кошти на це. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві завершується підготовка до відкриття після реконструкції національного стадіону «Олімпійський». Цей спорткомплекс здатний вмістити 70 тисяч уболівальників. За вимогами УЄФА, щоб прийняти таку кількість людей, треба забезпечити медичні бригади термінової допомоги, сучасну техніку і чітке реагування на можливі екстрені випадки. Чи готові українські медики виконати такі вимоги, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
В Національному агентстві України з підготовки і проведення Євро-2012 запевняють, прийняти вболівальників готові. Безпосередньо на стадіоні працюватимуть так звані медичні пари, і будуть вони в кожному секторі, говорить заступник голови Національного агентства Олександр Бірсан.
Проведена робота, питання укомплектування медичних пунктів стадіону, організації рухомого контролю медичних постів, забезпечення автотранспортом.
У всьому світі медики користуються рекомендаціями Європейської ради реанімації. В Україні про них теж знають і намагаються дотримуватися, хоча вони і не впроваджені на офіційному рівні. Однак українські лікарі працюватимуть за всіма світовими стандартами. Впевнений представник медичної служби НСК «Олімпійський» Сергій Чуріков.
На стадіоні медична служба буде побудована так, щоб допомога надавалася впродовж 1-1.5 хвилини. Відповідно, і кількість дефібриляторів буде відповідати кількості секторів. Відповідним обладнанням будуть укомплектовані всі медпункти. Швидкі допомоги також укомплектовані, тобто в принципі, у нас якихось особливих проблем не буде.
Хоч приймати Єврочемпіонат українська екстрена медицина готова, однак проблем у сфері чимало, говорить колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. Серед них і відсутність єдиної системи сповіщення про нещасні випадки.
Якщо ми візьмемо медицину невідкладно, якась надається хворим, то я би не сказав, що вона є на дуже високому рівні. Підготовка лікарів по екстреній медичній допомозі не зовсім відповідає тим параметрам, яким потрібно. Ну і оснащення бригад по невідкладній медичній допомозі є досить застаріле і немає всього необхідного переліку обладнання і медикаментів, які потрібні для цього.
Функціонування єдиного номеру допомоги 112 також є вимогою УЄФА до країн-організаторів Чемпіонату Європи з футболу. Однак в Україні така система досі не працює. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Британський міністр транспорту Філіп Гемонд пропонує підвищити дозволену швидкість на всіх автодорогах цієї країни. Замість 70 миль на годину, а це близько 112 кілометрів на годину, встановити межу 80 миль, 129 кілометрів на годину. Головний аргумент на користь пропозиції – економія сотень мільйонів фунтів стерлінгів. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин вислухав із цього приводу думки лондонських водіїв.
Ну, я вважаю, що це не така велика різниця, що 10 миль.
З міркувань безпеки та з огляду на проблему глобального потепління лунають переконливі аргументи на запровадження нижчої межі швидкості, каже англомовний співрозмовник, який не згоден з україномовною мешканкою Лондона, котра їздити трохи швидше зовсім не проти. Міністр транспорту Філіп Гемонд говорить,
вигодою від підвищення межі дозволено швидкості будуть сотні мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Звичайно, що людей турбуватимуть наслідки для безпеки на автошляхах. Водночас, вивчивши досвід інших країн, ми переконалися, що вплив на ситуацію з безпекою на дорогах буде незначний, і ми зможемо давати йому раду.
Сотні мільйонів фунтів, про які говорить міністр, мали би з'явитися в результаті пришвидшення руху транспорту на головних артеріях країни. На перший погляд, це виглядає дуже логічно. Теперішня межа швидкості на шосе шосе Британії була запроваджена 1965 року, коли, власне, споруджувалися головні швидкісні автомагістралі країни. З того часу, кажуть прихильники пришвидшення, не лише дороги стали кращі, але й автомашини швидші та безпечніші. Опоненти ж вказують на підрахунки, згідно з якими пришвидшення лише на 10 миль, тобто на 16 кілометрів на годину, збільшує викидів на приблизно 20%. Обговорення цих питань в Британії буде ще тривати. Межа швидкості може бути підвищена 2013 року. Смертність в результаті аварій на британських дорогах одна з найнижчих у Європі. Але міністр транспорту Філіп Гаммонд пропонує зменшувати швидкість на вулицях населених пунктів з 30 до 20 миль на годину. Статистика показує, що це буквально рятує життя пішоходам. За межами населених пунктів на автомагістралях швидкість більш прийнятна. Ось останній співрозмовник каже, що він уже їздить зі швидкістю 80 миль, яку міністр лише пропонує. Отож він за те, щоб його звичку просто узаконити.
Це був матеріал нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина про можливе підвищення дозволеної швидкості на британських автошляхах. І на черзі в ранковій свободі новини, які підготувала моя колега Тетяна Єрмащук.
Деснянський районний суд Києва відмовився відправити на додаткове розслідування кримінальну справу щодо смерті у Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила. Про це повідомив адвокат родичів Індила Олександр Заруцький. Країни Єврозони відклали рішення про виділення Греції нового траншу фінансової допомоги у розмірі 8 мільярдів євро. За словами лідера Єврозони, міністра фінансів Жана-Клода Юнкера, спочатку планується вивчити подробиці виконання Грецією своїх зобов'язань. Разом з тим, Юнкер наголосив, що наразі не йдеться про дефолт Греції чи відмову від європейської валюти.
Ми не хочемо дефолту Греції. Все буде зроблено, щоб цього не сталося. І ніхто не хоче, щоб Греція вийшла із єврозони. Я хочу категорично відкинути усі чутки, що Греції запропонують, чи вона вирішить покинути єврозону.
Зазначив міністр фінансів єврозони Жан-Клод Юнкер. Європа закликає голосувати сьогодні за проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії. Цей документ передбачає введення санкцій проти сирійського режиму, якщо влада негайно не припинить жорстоке придушення мирних протестів. Очікується, що проект, підготовлений Францією, Великобританією, Німеччиною та Португалією, підтримують США. Натомість Росія, яка має право вето, обіцяла застосувати його щодо будь-якої резолюції, яка передбачатиме санкції проти сирійського режиму. Перша гілка газопроводу «Північний потік» запрацює вже 8 листопада. Про це заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер. Він зазначив, що будівництво завершене, а нині проводиться пусконалагоджувальні роботи, триває заповнення труби газом.
Таким інформаційна ранок вівторка, 4 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».